gadījumi, kad brigādes tiek provocētas vai filmētas, dažādas vārdu apmaiņas veidojās, nav retums. Šis konkrētais gadījums bija raksturīgs, un kāpēc mēs arī tam pievērsām īpašu uzmanību, jo tajā bija iesaistīti cilvēki, kas nodarbojās daudz sociālajos tīklos ar dažādu kompromitējošu veselības aprūpes sistēmas, dalībnieku dažādu ārstniecības iestāžu filmēšanu, nomelnošanu, dezinformēšanu, sabiedrības satraukšanu, un ka sabiedrībai īsti nav izpratnes, cik sarežģītos kopumā apstākļos nozare strādā jau labu laiku un arī par to, kādu vēl izaicinājumu priekšā, bet mediķi ir sapratuši, ka tas tiešām ir pašlaik diezgan tāds process, kuru tā vienkārši nevar pārtraukt un to sabiedrisko domu viegli nevar pamainīt, un mēs pašlaik izplatām arī dienestā darbiniekiem vadlīnijas par rīcību un uzvedību, jo tas tā ir, lai maksimāli atbalstītu brigādes tikt galā šīm situācijām un tās neeskalētos līdz kādiem reāliem konfliktiem vai fiziskiem konfliktiem, kas arī ir nereti.